Draga braćo i sestre, u ime našeg dragog gosta na današnjoj slavi, preosvećenog vladike Zvorničko-Tuzanskog, gospodina Vasilija, preosvećenog brata vladike Porfirija, i moje ime i u ime svih ovde sabranih sveštenoslužitelja naše eparhije i vas svih, naše braće i sestara u Gospodu, dozvolite mi da čestitam ovim našim sveštenicima današnja odlikovanja činom protoprezitera, činom protonamesnika, naprsnim krstom, činom protođakona, podsjećajući naravno i njih same i sebe samoga i sve vas da crkvena odlikovanja nisu ono isto što i odlikovanja u svetu, van crkve, gde ona služe vrlo često, ako ne i uvek, podsticanju naše ljudske sujete, od koje se inače najteže lečimo u duhovnom životu, ili pak podsticanju duha takmičenja, koje ne mora uvek da bude i časno i čoveka kao bogorikog bića dostojno. U crkvi je, međutim, svako odlikovanje, svako priznanje, svaki čin, podsjećanje u stvari na našu osnovnu životnu potrebu da služimo Gospodu, a time da služimo spasenju svome i svih ljudi i sve tvorevine Božije, kao što to čine sveti anđeli Božiji i arhanđeli, koje danas proslavljamo, jedno čudo svetog arhangela Mihajla, a tim povodom i sve anđelske sile, što je i dan slave naše eparhije, naših patrona. Kao što sveti anđeli nemaju potrebe za bilo kakvim većim priznanjem od toga da sami neprestano slave ime Božje u ljubavi i blagodarnosti za sve darove njegove, tako i za nas ljude nema većeg priznanja od toga da smo udostojeni da služimo Gospodu jedni drugima na putu spasenja. Ali ovo nam je samo podsjetnik da kada crkva preko svojih episkopa oda neko priznanje bilo kome od nas, kao što smo nedavno odlikovali ordenom svetoga Save najzaslužnije ljude u ovom gradu pri građenju ovoga divnog novog hrama, a preko njih i ceo grad i sve vas, tako i danas mi podsjećamo braću i sveštenike, kako rekoh, i ja samoga sebe podsjećam na tu najsvetiju našu potrebu i neprekidnu svetu dužnost i više od dužnosti. Zaista, naš način postojanja, naš način življenja kao hrišćana jeste služiti, žrtvovati uvek sebe, drugih radi iz ljubavi, nikada druge sebe radi iz sebičnosti, i zato je i naprsni krst i svaki čin unutar tri osnovna čina svešteničke službe, đakonskog, prezbiterskog i episkopskog, u stvari podsticaj i poziv da ne malakšemo, da ne klonemo duhom, da ne gasimo duha Božijega koji nam je darovan od krštenja pa do rukopoloženja u sveštenički čin, nego da i dalje u sebi razvijamo revnost, da se trudimo neumorno i da napredujemo, kako Sveto pismo kaže, iz slave u slavu. Ne slave prolazne, zemaljske, nego one jedine, neuvele, večne slave radi koje nas je Gospod i stvorio, radi koje je i došao na zemlju, osnovao crkvu svoju i darovao nam dar spasenja, upravo kao večno učešće u njegovoj božanskoj večnoj slavi, odnosno u njegovom večnom životu i blaženstvu. Zato čestitajući u ime svih nas, pa evo neka dozvole i braća predstavnici sestrinske rimokatoličke crkve i u njihovo ime, a i oni će to kasnije na prikladan način učiniti, čestitajući dakle našim svim ovde odlikovanim sveštenicima, ja im želim tu revnost i tu ljubav koja i čini suštinu naše službe u crkvi, koju su i do sada pokazivali, kako je ko umeo i mogao po daru svoje vere, ljubavi i revnosti, da je i dalje neguju, razvijaju, produbljuju, proširuju i da Gospod blagoslovi i njih, a preko njih i sve one duše koje se spasavaju uz njihovu blagodatnu duhovnu pomoć kao pastira crkve. Neka Bog svima nama, braću i sestre, daruje svaki napredak i to jedino odlikovanje ili jedinu nagradu gde koje živimo, a to je da u dan susreta sa Gospodom, najpre na kraju naših ovozemaljskih života, ali i u dan konačnog suda Božjega nad svetom, da čujemo njegov predivni i preslatki glas, kako se on navodi u Evanđelju: slugo dobri i verni, u malom si mi bio veran, nad mnogim ću te postaviti. Amin.